Jean-Roger Billon dans 55 minutes.
Bote na bino baso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kala la Limasi.
Bokono ya Ebola na Nord Kivu oyo esila ki mbula eleki ezongi lisusu uto ebandeli ya sanza ya mibale. Kasi mna bambula oyo eleki bandako oyo zaki kosunga bae bazalaki na bokono ya Ebola. Bato oyo bazwaki mateya pona kosunga pe pona kosensibilize bato pona likambo likali bokono ya Ebola bazali wapi bakomi wapi baza kosala nini. Tolanda reportage euti Goma na Yeyeti Mavinga oyo amemeli biso mokolo malelo.
Na Nord Kivu, mayele oye sunga kipo na kubundisa mopepe ya zomi ya bukono ya Ebola, esondo la mite. Kwa makambu mususu ya mutuya, esungi po na kubundisa babokono ya ndenge na ndenge na ituka. Banda kumususu ya bukono ekomi ya kusunga, po na kuti ya babeli ya bukono.
Biloko ya misala ebele, chama kina maboku ya ministere, itani bukono mwono ya mazocho, po na kubundisa makono maye, makuki kubuma, batu ebele na mbuka na sima kubundisa bokono bwa Ebola. Tumuni ndako oyo esila ki kutungama yango pe kuki kusunga ata lelo oyo.
Kolandisa manankete oye sale makina de Humanitarian na Fondation Thomson Reuters na ba region ya Beni pe ya Butembo, basali ya Organisation Mondiale de la Santé oye bengami OMS na mukuse bafunda makina bambeba ya kusangisa nzoto ya mwasi na ya mobali. Bambeba yango esale maki mingi epa ya basi na eleko ya bokono. Kasi, ata kukufundisa maena, OMS asela kikotinda na ibandeli ya sanza ibali, baesper kuhuta na mboka ya bapaya na Nord Kivu, puna kubundisa na lombangu penza, bokono oyo esili kubima ya Ebola. Sima ya mipepe zomi na mibale ya bokono ya Ebola, peba mateya ya ndenge na ndenge, Kongo Demokratike kolisi mayele. Bongo, eko kiko bundisa yemoko mupepe ya bokono mususu ya Ebola soki eye. Sina kutu ya kubenga bapaya
ya itani. Ya solo oye zani lukumi
ya kongole,
kutala eke batu ya misala bandeli bano ya mboka, baye ba sila kiko zomati ya na Goma, ila kisi iti makasi pi mayili na bisika nyonso oyo bokono e silaki kuzwama ezali nanu. Nandini sami ete mayili eye ezali awa na Nord Kivu eko kite kusunga na Kinshasa tope na bamboka misusu ya Afrika soki bokono e sili kukota.
Servir d'autres pays africains en cas d'épidémie future.
Natango ena, babanzi ngumba Goma, bazali ya kukabwana na maimatali, mayele ya kubundisa bokono. Batu misusu balobiete, mayele yango esali makina ndenge ekoki. Kasi, misusu ba mituni puna nini bokono ezali kusila
basali musala malamu mpambate ba pesa ki na batumayini puna kukima bokono kubuya kupesa mbuti ya maboko neti kaka ezali kusala maana coronavirus na isengo nyonso toyoki ite mupepe ya zumi ya Ebola esili kusila toyibite soki minyo mizali puna yango kasi tala lelo oyo esili susu kuzonga babikita ki yango topete.
Mambo ya Ebola maimu njini yetu njiyo tulikuwa na kia Ebola ilikuwa
Toyokaka ete bokono ya Ebola bozali awa epa inabiso kasi nanu tumona ata na bilili motu mokote kubele neti ezala kanamboka ya mindele. Balakisa biso bilembote tupemi kaka muke kuleka mwamba sanza baibisi biso ete bokono bwa Ebola bozongi. Biso lukula bavandi ya ingumba eye tuzali kubanga ete ezala bosolote.
Ministère ya bokolongono ya nzoto ya Congo Démocratique apesi mbela mokolo ya sambo ya sanza ya ibale ete bokono ya Ebola ezongi lisusu epai wapi bato motoba bakutani na bokono yena pe minei kati na bango basili kowana Butembo. Ezali bongo mopepe ya bokono ya zomi na mibale pe ya misato na mbula mibale esili koleka na Congo Démocratique. Yes Mavinga pona VOA Afrique.